Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 11-ն օրենսդիրը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց սահմանադրական դատարանի դատավորների վաղ կենսաթոշակի օրինագիծը։ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցումը հայաստանցիների մեծ մասը վստահում է կառավարության հակակոռուպցիոն գործողություններին։ Մայրաքաղաքը պատրաստվում է ամանորին ծախսեր եւ միջոցառումներ։ Արցախը պատրաստվում է հաջորդ տարվա գարնանային ընտրություններին։ Դեմոկրատ կոնգրեսականները Միացյալ Նահանգների նախագահին մեղադրում են պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու եւ օրենսդիրի աշխատանքը խոչընդոտելու մեջ։ Մամուլ, բայց նախ Հրաջ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Հայաստանի ազգային ժողովը այսօր երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց սահմանադրական դատարանի դատավորների վաղ կենսաթոշակային համակարգի ներդերման օրինագիծը։ Օրենքը ուժի մեջ մտնելուց հետո 2 ամսվա ընթացքում, եթե սահմանադրական դատարանի անդամները հրաժարական տան, ապա աշխատավարձի չափ թոշակ կստանան։ Թուրքիայում 12 տարվա սպասումից հետո այսօր ընտրվում է Պոլսո հայոց 85-րդ պատրիարքը, երկու թեկնածուկը՝ Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանը եւ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը։ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հետ կայացած հանդիպումներում զգուշացվել է, որ Ռուսաստանը չփորձի միջամտել 2020 թվականի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին։ Կանադայում ջրի մակերեսից օդ բարձրացրած հիդրոպլանի թռիչքը պատմական է համարվում, առաջին անգամ օդանավը որևէ վառելիք չի օգտագործել, այն առաջին էլեկտրական օդանավն է։ Հիմա մեկնարկեց իրական էլեկտրական հեղափոխությունը, ասել է ծրագրի հեղինակ Magniex ընկերության գործադիր տնօրեն Ռոյ Գանզարսկին։ Էլեկտրական շարժիչներով օդանավերի զարգացումը ավիաընկերություններին կօգնի զգալիորեն կրճատել ծախսերը եւ գործնականում զրոյին մոտեցնել վառելիքի արտանետումները։ Ամերիկայի Նյու Ջերսի նահանգում կրակոցների հետևանքով զոհվել է 6 մարդ, այդ թվում 1 ոստիկան, եւս 2 ոստիկան վիրավորվել է։ Հաղորդվում է, որ զոհվածներից 2-ը հարձակվողներն են, 3-ը քաղաքացիական անձինք։ Հարցակման շարժառիթները հայտնի չեն, բայց իշխանությունները բացառում են ահաբեկչության վարկածը։ Ռուսական հեռուստաընկերությունը TNT-ն դեկտեմբերի 11-ից սկսում է ժողովրդի ծառա ուկրաինական սերիալի ցուցադրությունը, որի գլխավոր դերակատարը Ուկրաինայի ներկայիս նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիր։ Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց սահմանադրական դատարանի դատավորների վաղ կենսաթոշակի օրինագիծը։ Մնում է այն իր ստորագրությամբ վավերացվի նախագահ Արմեն Սարգսյանի կողմից եւ դատավորները կստանան պաշտոնն ազատելու, բայց սահմանված արտոնությունները պահպանելու հնարավորություն։ Մինչդեռ ընդդիմությունը նրանց կոչ է անում մերժել այդ տարբերակը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը հորդորում է սահմանադրական դատարանի դատավորներին փողի դիմաց չվաճառել իրենց մասնագիտական բարոյականությունը եւ չմտնել անպատվության տակ։ Ազգային ժողովն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց սահմանադրական դատարանի դատավորների վաղ կենսաթոշակային համակարգի ներդրման օրինագիծը։ Եթե օրենքը ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում 7 դատավորները, այդ թվում սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը, հրաժարական տան, ապա մինչեւ իրենց պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը կստանան իրենց աշխատավարձի չափով կենսաթոշակ, դրա համար հարկատուները կվճարեն ավելի քան 600 միլիոն դրամ։ Օրենքին դեմ քվեարկած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն այսօր հորդորեց դատավորներին չհամաձայնել իշխանությունների առաջարկին, որի նպատակը ըստ նրա ամեն գնով սահմանադրական դատարանի դատավորներից ազատվելն է։
Մենք վստահ ենք, որ սահմանադրական դատարանի այս կազմը ձեռնտու չէ գործող իշխանությանը, որովհետև այս կազմի պայմաններում հնարավոր չէ ի կատարածել այնպիսի ցանկություններ, ինչպիսին օրինակ Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացումն է, եւ այդպիսի շատ հարցեր, դրա համար իրենք ուզում են համանդրական դատարանը համալրել խոնար հեզ դատավորներով, որպեսզի կարողանան կյանքի կոչել նման նախաձեռնությունները։ Սա է օբյեկտիվ ճշմարտությունը։ Ես խորհուրդ եմ տալիս, որ դատավորները չմտնեն այդ անպատվության տակ։
Իշխող իմ քայլից ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը միջդեռ որևէ անպարկեշտ բան իրենց առաջարկում չի տեսնում։ Ընդհակառակը կարծում է, որ իրենք այս օրենքով պարզապես ձեռք են մեկնում սահմանադրական դատարանի դատավորներին։ Ինչ կլինի, եթե այդ մեկնած ձեռքը որևէ դատավոր չսեղմի և վաղաժամ թոշակի չգնա, հարցրեցինք Սիմոնյանին։ Նկատենք, որևէ դատավոր մինչև այս պահը հրապարակայնորեն վաղաժամ թոշակի գնալու համաձայնություն չի տվել։
Կոնկրետ մեկնված ձեռք, թե ով կսեղմի այդ ձեռքը, ես չգիտեմ։ Ինչ է լինում, որևիցե բան չի լինում, որևիցե կատաստրոֆիկ բան չի լինում, որևիցե տարակազմիկ բան չի լինում, գնում ենք առաջ։
Մյուս ձեռք։
Մենք մեկնում ենք մեր ձեռքը, շնորհակալություն, շատ ճիշտ կանացի։ Մի հատ հասկանանք ստեղ ինչ ա լինում, Արգերի Ռուզաննա, տեսնենք ինչ ա լինում, ինչ շարունակություն է լինում, նոր կգնանք առաջ։ Կարևորը այն է, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ավելորդ անգամ ցնցումների չենթարկենք, ավելորդ անգամ ինչ-որ ձևով որևիցե բան սխալ չանենք։
Անդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Տարոն Սիմոնյանը միջդեռ հակադարձում է Ալեն Սիմոնյանին, եթե իշխանությունը ուզում է սահմանադրական դատարանի դատավորներին ձեռք մեկնել, ապա թող դա չանի ժողովրդի հաշվին։
Քաղաքական իշխանությունը, եթե ինքն է այդ ձեռքը մեկնում, թող բարի լինի իր գրպանից համապատասխան փոխհատուցում կատարի եւ ոչ թե մեր քաղաքացին։
Անդիմադիր պատգամավորը դատավորներին առաջարկած գործարքում բարոյական խնդիրներ է տեսնում, հույս հայտնելով, որ որևէ դատավոր իշխանության մեկնած այդ ձեռքը չի սեղմի և փողի դիմաց չի վաճառի իր մասնագիտական բարոյականությունը։
Որովհետև դատավորները նրանք բարձր պրոֆեսիոնալիզմ ունեցող անձինք են, և երբ որ նրանց նման առաջարկությամբ եք հանդես գալիս, հատկապես նրանց, ովքեր որ մի քանի տարի են ընդամենը աշխատել և ասում են, քանի որ դուք լավը չեք, մենք ձեզ չենք հավանում, պրոբլեմներ ունեք եւ այլ, եկեք մենք ձեզ փող տանք, միայն թե դուք գնացեք։ Դատավորները ըստ էության վաճառում են իրենց մասնագիտական բարոյականությունը փողի դիմաց։ Սա իմ կարծիքով բարոյական տեսանկյունից այո մեծ խնդրահարույց հարց է, և ես հույս ունեմ, որ ոչ մի դատավոր այս մեկնած ձեռքը չի սեղմի և վնաս պատճառի Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքաց։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտ անվան հայտնի վերլուծական հաստատությունը, որի կենտրոնակայանը գտնվում է Վաշինգտոնում, հրապարակել է Հայաստանի մասին ուշագրավ զեկույց։ Դրա արդյունքների համաձայն հարցվածների ավելի քան 2/3 արդյունավետ է համարում կոռուպցիայի դեմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության պայքարը։ Հարցվածները նշել են նաև իրենց մտահոգող հանգամանքները։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հասարակության մեծ մասին շարունակում է բավարարել իշխանությունների աշխատանքը ՍԱՍՏ միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հրապարակած նոր հարցման։ Այսպես հարցվածների 76%-ը դրական է գնահատում վարչապետի գրասենյակի աշխատանքը, իսկ 63%-ն էլ գոհ է ազգային ժողովի աշխատանքից։ Հայաստանցիների մեծ մասը նաև լավատես է երկրի ապագայի վերաբերյալ, քիչ տարբերությամբ շատ են այն քաղաքացիները, որոնք համարում են, որ երկրի զարգացումը հանում է ճիշտ ուղով։ Քաղաքացիների 30%-ը կառավարության ամենամեծ հաջողությունը համարում է կոռուպցիայի նվազումը, 19%-ը մարդկանց հոգեբանական վիճակի բարելավումը, իսկ 13%-ը ժողովրդավարության հաստատումը։ Գրեթե նույնքան մարդ էլ կարծում է, որ կառավարության ձեռքբերումներից է նաև հանրապետական կուսակցության ձախողումը։ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտում նկատում են, որ չնայած լավատեսության դրսևորումներին, միտում է զգացվում կան իհայտ եկող մի շարք հանրային մտահոգություններ։ Օրինակ, շարունակում է ավելանալ այն քաղաքացիների թիվը, որոնք մատնանշում են աշխատատեղերի ստեղծումը, սոցիալ-տնտեսական խնդիրները։ Աճել է նաև այն մարդկանց թիվը, որոնք կառավարության ամենամեծ ձախողումը համարում են վատ կառավարումը։ Նրանց թիվը 70% է, 5%-ով ավելի է նախորդ մայիսին անցկացված հարցման տվյալներից։ Կառավարության ամենամեծ ձախողումների թվում քաղաքացիները նաև չիրականացված խոստումներն ու քաղաքական անկայունությունն են նշել։ Ողջ Հայաստանի տարածքում 1200 քաղաքացիների շրջանում եւ սեպտեմբեր-հոկտեմբերին անցկացված հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ հասարակության շրջանում կառավարության հակակոռուպցիոն ջանքերը վայելում են մեծ աջակցություն եւ հասարակության մեծամասնությունը լավատես է երկրի ապագայի նկատմամբ։ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի Եվրասիայի տարածաշրջանի տնօրեն Սթիվեն Նիքսն ասել է, որ Հայաստանի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ վերջերս ներկայացված մեղադրանքները ցույց են տալիս, թե որքան լուրջ է եղել կոռուպցիայի խնդիրը նախկին վարչակարգի ժամանակ։ Հարցվածների 82%-ը գտնում է, որ դատական բարեփոխումը պետք է լինի կարևոր առաջնայնություն, իսկ 60%-ը ցանկանում է տեսնել այնպիսի անցումային արդարադատության համակարգ, որը կքննի նախորդ վարչակարգի ժամանակ տեղի ունեցած յուրաքանչյուր խնդիր՝ կոռուպցիայից ու ապօրինի հարստացումից մինչև մարդու իրավունքների խախտումներ եւ ընտրակեղծիք։ Եթե ընտրություններն անցկացվեին այս կիրակիում, կընտրեիք հարցին քաղաքացիների 55%-ը իշխող Իմ Քայլին է նախընտրություն տվել։ Նախորդ հարցման ժամանակ իշխանական խմբակցության վարկանիշը 4%-ով ավելի բարձր է եղել։ Իմ Քայլից հետո Բարգավաճ Հայաստանն է 19%, իսկ հետո Լուսավոր Հայաստանը 6% ցուցանիշով։ Հարցվածների 59%-ը ասել է, որ երբեք չի քվյարկի հանրապետական կուսակցությանը, իսկ 17%-ը հայ հեղափոխական դաշնակցությանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Խուլյանը։ Մայրաքաղաքը պատրաստվում է ամանորին ճոխ, տոնածառ, հանրային միջոցառումներ, համերգներ, մի կողմից ցանկացած քաղաք փորձում է բնակիչների համար կազմակերպել այդ օրինակ ծրագրեր, մյուս կողմից ցանկացած քաղաքում կան չլուծված հարցեր, ուստի անխուսափելի են նաև քննարկումներ նայ մասին, թե արդյոք չարժեր այդ միջոցներով քաղաքի պետքերը հոգալ։ Մեկնաբանության հարց է, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
2020-ին ավելի քան 400 միլիոն դրամ է նախատեսվում մայրաքաղաքում ամանոր նշելու համար։ Փոխքաղաքապետ Տիգրան Վիրաբյանն ասում է, ընտրված ձևաչափն ու միջոցառումների բարձրաճաշակությունը թելադրում է որոշակի ծախսեր, որը հնարավոր չէ չանել։
Եթե մենք ուզենայինք ամանորին հանրապետության հրապարակում չունենայինք նոր բառերով, տեքստերով, նոր գործիքավորմամբ, հարյուրավոր կարված զգեստներով համերգ մյուզիքլ, այլ դրա փոխարեն երկու արտիստ իրենց տանից եկած կուրտկաներով ֆոնոգրամա պլյուսով անեին համերգ, մենք ունենայինք ավելի մատչելի միջոցառում։
Ազատության հարցին, թե Երևանում կան բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, արդյոք արդարացված է համարում նման մեծ ծախսը, փոխքաղաքապետը դրական արձագանք տվեց։ Միևնույն ժամանակ արձագանքեց ընդդիմադիրների այն քննադատություններին, թե խնդիրները թողած կարիք կար արդյոք նման ճոխության։
Բոլոր հարցերը լուծման ճանապարհին են և բոլոր հարցերը պիտի լուծվեն։
Այս տարվա միջոցառումների համար կառավարությունը հատկացրել է շուրջ 271 միլիոն դրամ։ Բացի այդ, Հանրապետության հրապարակի և հարակից տարածքներում իրականացվող միջոցառումների համար համայնքային բյուջեից հատկացվել է 54 միլիոն դրամ, իսկ վարչական շրջանների բյուջեն կազմում է 81 միլիոն դրամ։ Դեկտեմբերի 31-ին Հանրապետության հրապարակում սպասվում է նաև հանրահայտ երգիչ Գորան Բրեգովիչի համերգը, նրա հոնորարը կազմում է 65,000 եվրո։ Երևանի ավականու ընդդիմադիր Լույս Խմբակցության անդամ Թեհմինա Վարդանյանի կարծիքով այս ծախսերը ավելի քան ուռճացված են։
Ճոխ 44 միլիոն դրամ արժողությամբ վերգետնյա անցումի հետ կապված, որը կառուցվելու է նախատեսվում է կառուցվել կոնստրուկցիան հավաքվի հանրապետության հրապարակում։ Այս գումարով առնվազն 2 կամ 3 վերգետնյա անցում կարելի է կառուցել քաղաքում, օրինակ Միասնիկյան պողոտայում։ Ես դրա հետ կապված ավականու նիստի ժամանակ եւս խոսեցի, որ խիստ անհրաժեշտություն կա եւ ուղղակիորեն մարդու կյանքին վտանգ է սպառնում, այդտեղով լուսացույց է դրված, այդտեղով անցնել դառնալը եւ խցանումներ են առաջանում եւ վրայերթներ են լինում եւ այլն եւ այլն։ Այսօր պարոն Վիրաբյանն ասում է, վերջապես մարդիկ ապահով կկարողանան մոտենալ ամանորյա տոնածառին, իսկ մարդիկ կարողանան ապահով մի փողոցից մյուսը անցնել տարվա ընթացքում կամ տարիների ընթացքում, ոչ թե 5 կամ 10 օրվա ընթացքում։ Ինչն է ինձ ավելի շատ բորբոքել, քաղաքային իշխանության բազմաթիվ ավականու անդամներ տարածում էին իրենց տեսակետները, ավելի հստակ ասելով իրենց խմբակցության քարտուղարի գրած տեսակետը տարածում էին բոլորը, որ վերջապես շրջաններից, գյուղերից կգան քաղաքացիներ եւ հնարավորություն կունենան ամանորը դիմավորել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Խնդրում եմ, դադարեցրեք այս անձի պաշտամունքը։
Հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։ Արցախում հաջորդ տարվա գարնանը տեղի կունենան ընտրություններ, մարտի 1-ի գործով մեղադրվող Արցախի եւ Հայաստանի երբեմնի ղեկավարը նոր հարցազրույցում մեկնաբանել է ոչ միայն դատավարությանն, այլև Արցախյան հակամարտության կարգավորմանը եւ ընտրություններին առնչվող թեմաները, ինչպես են արձագանքում առաջադրվելու մտադրություն ունեցողները, մասնավորապես Արայիկ Հարությունյանը, լսենք Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Անընդունելի է Ղարաբաղում ունենալ քցնող նախագահ, ով հնազանդորեն տուրք է տալիս որևէ մեկի ներառյալ Հայաստանի վարչապետի քմահաջույքներին։ Արցախի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած եւ ոչ մեկ անգամ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած իշխանության աջակցող հայտարարություններ հնչեցրած Ղարաբաղի նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը չի կարող ասել, թե երկրորդ նախագահ 2008 թվականի մարտյան արյունալի դեպքերին առնչվող քրեական գործով կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հարցազրույցում հնչած այս մտքերը իրեն են վերաբերում, թե ոչ։
Ես չեմ քծնել երբևէ իմ կյանքում, եթե քծնել իմանայի, ապա կքծնեի ժամանակին գործող իշխանություններին։ Այո, ես ունեցել եմ աշխատանքային նորմալ հարաբերություններ, ես զգող եմ իմ տնտեսական համագործակցությունից, դժգոհ արցախյան խնդրի վերաբերյալ քաղաքականությունից, դա հստակ է, գիծը կար, բայց նաև ես նույնը կրկնեցի, ինչու չենք դիմադրել, որովհետև գիտեինք, որ այսօր էլ հայտարում են այն իշխանությունը, որը շեղվի արցախյան խնդրի հետ կապած անհրաժեշտ եւ ճիշտ ուղուց, ստիպված է լինելու հրաժարական տալու։
Որպես Արցախի առաջիկա նախագահական ընտրությունների թեկնածու, Արայիկ Հարությունյանն անդրադառնալով Ղարաբաղյան հարցին հայտարարեց, բանակցային գործընթաց երբևէ չի եղել եւ չի կարող լինել, քանի դեռ գլխավոր կողմը Արցախը չի մասնակցել դրան։ Արցախի հարցով գործող իշխանության որդեգրած գծի հետ հակասություններ չունի, կարծում է, Հայաստանում ցանկացած իշխանություն, ով կփորձի շեղվել արցախյան խնդրի հետ կապված անհրաժեշտ եւ ճիշտ ուղուց, ստիպված է լինելու հրաժարական տալ։ Ռոբերտ Քոչարյանը Հրապարակին տված վերջին հարցազրույցում նաև ասել է, թե Ստեփանակերտը պետք է նախաձեռնությունն իր ձեռքը վերցնի եւ հստակ սահմանի իր դիրքորոշումը կարգավորման հիմնական բաղադրիչների վերաբերյալ։ Միայն այդպես է հնարավոր խուսափել անուղակի հետևանքներից, ընդ որում Արցախը պարտավոր է հենվել իր անկախության հռչակագրի եւ սահմանադրության վրա, չվախենալով իշխանության հետ տարաձայնություններից, ասել է Քոչարյանը։ Հարությունյանն արձագանքում է.
Այսօր հայտարարում ենք, երեք հայտարարել ենք, վաղն էլ հայտարարելու ենք։ Չի կարող քննարկման թեմա դառնալ մի բանաձև, որը անընդունելի է Արցախ առաջին հերթին Արցախի ժողովրդի համար։ Եվ ի դեպ հայտարարեմ, շատ ժամանակ մեզ առնում, բայց ինչու այն ժամանակ բացի մամուլում դեմ արտահայտվելուց քայլեր չեք ձեռնարկել։ Գիտեք, մենք ունենք նախադեպ, երբ որ այն իշխանությունը Հայաստանում, իդեպ նաև Արցախում, որը շեղվի այդ կուրսից, երկար կյանք չի ունենալու։ Դրա համար մենք հասկացել ենք, որ եթե իշխանությունները գնան այնպիսի տարբերակի, երեկ էլ նույնն էր, այսօր նույնն է, վաղն էլ այն իշխանությունը, որը լինի, եթե մեր ժողովրդի համար ընդունելի տարբերակ չի լինելու քննարկման նյութ, կամ պիտի հրաժարվի բանակցություններից կատեգորիկ, կամ արժանանալու է նույն ճակատագրին, ստիպված է լինելու հրաժարվել իշխանությունից։
2008 թվականի մարտյան արյունալի իրադարձությունների ժամանակ Արցախի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Արայիկ Հարությունյանը պնդում է, Արցախից Հայաստան զորք չի բերվել, մանրամասնում է պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումներից ընտրված զինվորականներ եղել են Երևանում, իսկ թե այն ժամանակ ինչպիսին է եղել Արցախի բարձրաստիճան պաշտոնյայի վերաբերմունքը, այս որոշմանը Արայիկ Հարությունյանն արձագանքում է, հրամանները չեն քննարկվում, այլ կատարվում են։
Նախ Արցախից զորք չի բերվել, եթե Արցախի, մենք բոլորը գիտենք, Արցախի զինված, ավելի ճիշտ պաշտպանության բանակը զինված ուժերի ստորաբաժանում է, եթե տեղաշարժ է լինում, դա չի կոչվում Արցախից բերել Հայաստան, դա տեղաշարժ է եղել հայկական զինված ուժերում,
Այո,
տեղեկություն ունենք, որ Արցախյան հատվածի բանը դուք եք տեղյակ, այսինքն մենք ինչ պիտի կրկնենք, որ Արցախյան բանակի, ավելի ճիշտ պաշտպանության բանակի, դա Արցախյան բանակը, չէ, պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչ, ավելի ճիշտ ստորաբաժանումներից ընտրված զինվորականներ եղել են Երևանում։
Ձեր վերաբերմունքը ո՞րն է ընդգրկում։
Մենք երբեք իրավունք չունենք գնահատելու հրամանները, քննարկելու հրամանները զինված ուժերում։ Եվ երբևէ մենք չենք միջամտել հրամանները ինչպեսի ճիշտ է, թե սխալ է։ Կա նաև հստակ իերարխիա և հստակ կանոններ։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։ Պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում օրենսդիրի աշխատանքը խոչընդոտելու գործելակերպ այս մեղադրանքն են նախագահ Դոնալդ Թրամփին առաջադրում ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան դեմոկրատները այսօր նախագիծը կքննարկվի իրավական հանձնաժողովում լսեն Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան իրավական հարցերի հանձնաժողովը 3-7 երեկոյան վերջապես հրապարակեց նախագահ Դոնալդ Թրամփին ներկայացվող մեղադրանքների ցանկը։ Հանձնաժողովի նախագահ Ջերին Ադլերի խոսքով Միացյալ Նահանգների նախագահին մեղադրանք է ներկայացվում միանգամից 2 հոդվածներով։ Առաջին հոդվածը վերաբերում է իշխանության չարաշահմանը, երբ երկրի նախագահն օգտվում է իր լիազորություններից անհարկի անձնական օգուտ ստանալով կամ հարվածի տակ դնելով ազգային անվտանգությունը, նա ենթակա է իմպիչմենտի։ Դա այն է, ինչ արել է նախագահ Թրամփը, երբ փորձել է Ուկրաինային դրդել, ճնշում է գործադրել այդ երկրի վրա, որպեսզի այն միջամտի 2020 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին, հայտարարում էր Նադլերը։
To interfere in our 2020 presidential election.
Դոնալդ Թրամփին ներկայացված երկրորդ մեղադրանքը վերաբերում է նրա կողմից կոնգրեսի աշխատանքների խոչընդոտմանը, իմպիչմենտի գործընթացի շրջանակներում։
President who declares himself above accountability.
Նախագահն իրեն վեր է դասում պատասխանատվությունից, ամերիկյան ժողովրդից եւ կոնգրեսի իրեն իմպիչմենթ հայտարարելու իրավունքից։ Արդյոք այսպիսով նախագահն իրեն վեր է դասում օրենքից, մենք պետք է շատ հստակորեն հայտարարենք, որևէ մեկը, նույնիսկ նախագահը, չի կարող օրենքից վեր լինել։ Նշում էր Նադլերը.
Not even the president is above the law.
Թրամփի պաշտոնակության գլխավոր նախաձեռնողներից մեկը Կալիֆոռնիայից ընտրված դեմոկրատ Ադամ Շիֆը 3 կապիտոլիումում հավաքված լրագրողներին դիմելով նշում էր, որ իմպիչմենտի գործընթացի մեկնարկը պարզապես անխուսափելի էր.
We stand here today because the president's continuing abuse of his power has left us No choice.
Մենք այսօր այստեղ ենք, որովհետև նախագահի կողմից իր լիազորությունների շարունակական չարաշահումները մեզ այլ ելք չեն թողնում։ Անգործությունը հավասարազոր կլիներ մեղսակցության, հայտարարում է Շիֆը։ Դեմոկրատ կոնգրեսական նիդեպ առաջինն էր, որ մեղադրանքների պաշտոնական հրապարակումից հետո ենթարկվեց նախագահ Դոնալդ Թրամփի քննադատությանը։ Նախ Սպիտակ տան ղեկավարը Twitter-ում գրեց, մեջբերում Շիֆնի վերջո ստիպված է լինելու պատասխան տալ այս ամենի համար։ Գրառման հրապարակումից մի քանի ժամ անցել Փենսիլվանիայի Հերշի քաղաքում ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ Թրամփը սկսեց պարզապես ծաղրել ու նմանակել իր գլխավոր քաղաքական հակառակորդներից մեկին։
Now he comes up to a microphone like 2.5 years ago. I have absolute proof that the president of the United States conspired with Russia. Russia? What the hell do I have to do with Russia?
Այդ պահին Վաշինգտոնում գտնվող նախագահի կուսակից հանրապետականները փոքրինչ ավելի լուրջ էին դրամադրված ներկայացուցիչների տան հանրապետական խմբակցության ղեկավար Քևին Մակարթին պնդում էր, որ Թրամփի պաշտոնանկության գործընթացը քաղաքական վրեժխնդրության պարզ դրսևորում է։
Democrats still cannot get over the fact that the president won the election and they lost.
Դեմոկրատները չեն կարողանում համակերպվել այն փաստի հետ, որ նախագահը հաղթել է ընտրություններում, իսկ իրենք պարտվել են, նշում էր հանրապետական կոնգրեսականը։
Նախորդին Դոնալդ Թրամփը ընդունել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին, լսենք Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը կարևորել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի եւ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպումը, սակայն հավելել է, թե դեռ վաղ է խոսել Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի միջև հարաբերությունների դրական տեղաշարժի մասին։ Պեսկովի խոսքով այն փաստը, որ Թրամփը ընդունել է Լավրովին, արդեն շատ բան է ասում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ 3 Վաշինգտոնում կայացած հանդիպումների ժամանակ կրկնել են 2 2016-ի ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտելու փորձերի վերաբերյալ մեղադրանքները և նախազգուշացրել են կրկնակի փորձերից։ Լավրովը ինչպես միշտ մերժել է այդ մեղադրանքները, դրանք անհիմն անվանելով։ Ռուսաստանի հանդեպ կասկածները հեղեղել են Վաշինգտոն, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար ԱՄՆ պետ քարտուղարի այդ համատեղ մամուլի ասուլիսին։ Լավրովը երկու հանդիպում է անցկացրել Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում, նախ հանդիպել էր պետ քարտուղարի հետ, հետո Լավրովին Սպիտակ տանը ընդունել է նաև Դոնալդ Թրամփը։ Եվ Ռուսաստանի արտգործնախարարի Վաշինգտոնյան այցի հիմնական ինտրիգը հենց սա էր։ Կընդունի նրան արդյոք Թրամփը, թե Լավրովի կարճատև այցը Վաշինգտոն կսահմանափակվի Պոմպեոյի հետ բանակցություններով։ Թրամփը Լավրովին ընդունել է։ Հանդիպմանը ներկա է եղել նաև ԱՄՆ պետ քարտուղարը։ Սպիտակ տան մամուլի ծառայության տարածած մամուլի հաղորդագրության համաձայն Թրամփը նախազգուշացրել է Մոսկվայի կողմից ԱՄՆ ընտրություններին միջամտելու ցանկացած փորձից և Ռուսաստանին կոչ արել կարգավորել Ուկրաինայի հետ հակամարտությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը Սպիտակ տան հաղորդագրության համաձայն իր աջակցությունն է հայտնել նաև զենքի արդյունավետ վերահսկմանը, շեշտելով, որ այդ վերահսկումը պետք է տարածվի նաև Չինաստանի վրա։ Բացի սա, Թրամփի հետ հանդիպմանը քննարկվել է նաև Իրանի միջուկային ծրագիրը։ Լավրովը հերթական անգամ հայտարարել է, թե Մոսկվան նույնպես դեմ է, որ Թեհրանն ի վերջո ստեղծի միջուկային զենք։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Վաշինգտոն էր մեկնել, հիշեցնեմ, Փարիզից, որտեղ կայացել էր Ուկրաինայի արևելքում ճգնաժամի կարգավորման զբաղվող Նորմանդիան քարյակի գագաթնաժողովը և ամերիկյան կողմին որոշ մանրամասներ է հայտնել Փարիզյան բանակցություններից։ ԱՄՆ պետ քարտուղարը Լավրովի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսին ևս մեկ անգամ ընդգծել էր, որ Միացյալ Նահանգները աջակցում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը և Մինսկի համաձայնագրերին։
I reiterated to Foreign Minister Lavrov that Crimea belongs to Ukraine and that
Ես նախարար Լավրովին վերահաստատեցի, որ Ղրիմը պատկանում է Ուկրաինային եւ Ուկրաինայի արևելքում հակամարտությունը պետք է կարգավորվի Մինսկի համաձայնագրերի
շրջանակում։
Ասուլիսին ասել է Պոմպեոն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաեւ առանձին մամուլի ասուլիսերը երեկ անցկացրել Վաշինգտոնում, որի ժամանակ շեշտել էր, թե Ռուսաստանը չնայած բոլոր տարաձայնությունների պատրաստ է սպառազինության վերահսկման ցանկ ցած պայմանագիր կնքել Միացյալ Նահանգների հետ, որ Վաշինգտոնը եւ Մոսկվան շարունակում են համագործակցությունը ահաբեկչության դեմ պայքարում եւ փորձում են զարգացնել երկու երկրների միջև բիզնես կապերը։ Հավել եմ.
Պրեզիդենտ Պուտինը пригласил президента Трампа на торжества по случаю Дня Победы 9 мая следующего года в Москве.
Լավրովը Վաշինգտոնում հերթական անգամ Թրամփին Պուտինի անունից հրավիրել է հաջորդ տարի Մոսկվա մասնակցելու մայիսի 9-ին մեծ հայրենական պատերազմում գրած հաղթանակի Հոբելյանին նվիրված միջոցառումներին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Լրագիրը ԵՄԱ անդրադառնում է Ռոբերտ Քոչարյանի հրապարակին տված հարցազրույցին գրելով. Միանգամայն հասկանալի է, թե ինչու է Ռոբերտ Քոչարյանը թիրախավորում Արցախյան գործընթացը։ Մի առումով դա Հայաստանում ընդդիմադիր դիրքորոշում որդեգրած ուժերի ավանդական գործիք կամ խաղաքարտ է իշխանություն ունեցող ուժերի հանդեպ։ Մյուս կողմից, երկրորդ նախագահի համար քաղաքական պաշտպանության վերջին հույսը մնացել է Արցախը, այն բանից հետո, երբ անգամ ընկեր Պուտինը չարդարացրեց հույսերը։ Երկրորդ նախագահն ակնկալում է, որ հնարավոր կլինի քաղաքական պաշտպանության հենակետ ձևավորել Արցախում։ Քաղաքական տրամաբանության տեսանկյունից հասկանալի է եւ ընդունելի, բայց ամբողջ հարցն այն է, որ երկրորդ նախագահը կարծես թե այդ խնդրի համար պատրաստ է կանգ չառնել անգամ հանրայնորեն եւ պետական առումով խիստ վտանգավոր հեռանկարների եւ շեշտադրումների առաջ։ Մասնավորապես նա փաստորեն փորձում է Արցախում մրցակցային քաղաքականության հեռանկարը մատուցել այնպես, որ սահմանին ռազմական միջադեպերը դրանից լավ են, գրում է Լրագիր ԵՄԱ։ Ժամանակակորաթերթը գրում է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ 2020 թվականի առաջին իսկ րոպեներից ներում չի լինելու ՀԴՄԿ դրոն չխփողների համար, անկախ թե ինչ մեծությամբ առևտրային գործունեություն ծավալող սուբյեկտի մասին է խոսքը։ Ըստ Փաշինյանի, ՀԴՄԿ դրոն չխփելը դիտարկվելու է զինվորից գողություն և վերաբերմունքն էլ լինելու է համարժեք։ Ինչ խոսք ՀԴՄԿ դրոնի տրամադրումը կարևորագույն խնդիր է Հայաստանում ստվերի դեմ պայքարի, այդ թվում Հայաստանում խոշոր ստվեր իրեն պայքարի համատեքստում։ Մյուս կողմից այդ հարցը Հայաստանում տարիներ շարունակ եղել է այսպես ասած դիլեմաներից մեկը, երբ նախկին իշխանությունը պարբերաբար փորձում էր ՀԴՄ կտրոնի միջոցով փաստաթղթային դաշտ բերել նաև խոշորներին, իսկ ՀԴՄ կտրոն խփող առևտրային սուբյեկտները դժգոհում էին վարչարական ճնշումից և պահանջում էին սկսել խոշորներից, սակայն այդ խնդիրները առաջանում էին առաջին հերթին իշխանության լեգիտիմության բացակայությունից։ Նիկոլ Փաշինյանին կոշտ մոտեցման մասին հայտարարելու հիմք է տալիս լեգիտիմությունը, և սա էական հանգամանք է, թեև անկասկած է, որ լինելու են դժգոհ սուբյեկտներ և այդ հարցը խաղարկողներ, եզրակացնում է ժամանակօրաթերթը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքէջի աշխատանքին ազատություն.am, ցտեսություն։